Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 2. mart, vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu predao donaciju za oko 5000 doza vakcine protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca. Ovo su vakcine za Federaciju BiH, rekao je Vučić, dodajući koju god hoćete vakcinu, dostavit ćemo je. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju o sporazumu o donaciji vakcina AstraZeneca između vlade Srbije i vijeća ministara BiH. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 727 osoba zaraženih koronavirusom. Premijer 29 osoba. Grupa građana Pravda za Davide održala polusatni protest ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Okružno tužilaštvo Banja Luka danas dostavlja predmet Dragičević tužilaštvu BiH. Pripadnici Federalne uprave policije pretresli 10 lokacija na području Sarajeva i Kaknja, te uhapsili 6 osoba osumnjičene za napade i pljačku najmanje 14 poslovnih objekata iz koje su ukrali više od 200.000 maraka i veću količinu robe. Na demonstracijama protiv vojnog puča u Mijanmaru troje ljudi povređeno bojevim mecima i nalaze se u kritičnom stanju. Izbjeglice javljaju, zbog izvođenja radova na petljama Kakanj i Visoko na autoputu A1 se obraća se usporeno. Meteorolozi za sutra u BiH prognoziraju sunčano vrijeme uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u posjeti Sarajevu, gdje je uručio 10.000 vakcina AstraZeneca za Federaciju BiH. Na sarajevskom aerodromu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tom prilikom najavljen je samit u Beogradu o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slušamo Ivana Katavića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je donacija od 10.000 doza cjepiva AstraZeneca namijenjena zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u COVID zonama. Vučić je također kazao, ukoliko bude potrebno, donirat će i druga cjepiva koje je Srbija do sada uspjela nabaviti.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu i u Banja Luci, i u Tuzli i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mjestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako će ova pomoć biti od velike koristi s obzirom na okolnosti u kojima se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi.
Ako samo jedna od ovih 5000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Dakle, još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država.
Vučić i trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine složili su se da bi se za nekoliko mjeseci trebao održati forum u Beogradu na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Brojna pitanja su otvorena od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog. Rekao sam na kojim principima: međusobnog uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i primjene međunarodnog prava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, između entiteta u Bosni i Hercegovini, kantona i svih onih koji imaju interese da se nađu na bilo koji način na tržištu Srbije ili da koriste te benefite.
Srbijanski predsjednik je također dodao kako će Beogradski forum biti prilika da se iznađu rješenja za bolju trgovinsku razmjenu između dvije zemlje.
Imali smo 1.959.000.000 evra u 2019. trgovinsku razmjenu, bit će nešto niža, oko 10% niža zbog pandemije koronavirusom u 2020. ali će svakako ići već u ovoj godini preko 2 milijarde. Mi možemo da dođemo do 3 milijarde ukoliko budemo pametno i dobro radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu se održava hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem su dnevnom redu zahtjevi za razmatranje po hitnoj proceduri predloga zakona o dopuni zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Predloženo je da se dnevni red dopuni izmjenama zakona koje bi omogućili formiranje Ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine, ali predlog je odbijen. Mirna Sadiković.
Delegati Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o dopuni Zakona o javnim nabavkama i Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kako bi se stvorili uslovi za nabavku vakcina protiv COVID-a direktno od proizvođača. Iako su naveli kako nije jasno da li usvajanje ovih dopuna omogućava nabavku vakcina, delegati iz Republike Srpske nisu se složili da predlagač izmjena zakona iz predstavničkog doma obrazloži zašto su važne ove izmjene. Delegatkinja Dušanka Majkić pak tvrdi da izmjene uopšte nisu ni potrebne.
Zato što postojeći zakon o javnim nabavkama omogućava da se uradi ovo što trebalo da se uradi. Zašto nam zakon o javnim nabavkama nije trebao kad su se uvozili respiratori? Zašto zakon o javnim nabavkama nije problem bio Republici Srpskoj da uveze vakcine? Zašto nam nije bio problem kada je nuđeno da se i za federaciju uhodanim kanalima uradi ista stvar? Ništa nam nije sporno. Sporno nam je pokriti zašto se nije radilo taj vremenski period. Znači, propustili smo vrijeme. I sad neko kaže, sad ćemo napraviti zakon o javnim nabavkama i pokriti ono što smo izgubili do sada. E pa ne može.
Također delegati su postavili pitanje i zašto na sjednicu nije došao niko od predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrazloži koje su kočnice za nabavku vakcina. Delegat Mladen Bosić.
A ovdje se radi o evidentnoj nesposobnosti vlasti da obavi ono za što su postavljeni na te dužnosti, znači da tu nasušnu životnu potrebu stanovništva za preživljavanjem obezbijedi kroz nabavku vakcina. I nije sposobna vlast Bosne i Hercegovine da to uradi. Ni u jednom entitetu nije sposobna da to uradi. Nemojte da se zavaravamo da je bolje prošla Republika Srpska. Ja ne vidim da se vakciniše narod u Republici Srpskoj. Možda 10, 5, 10 ili 20 hiljada vakcina koje neko pokloni ili dođu ili se kupe nije rješenje ovog problema. Nema sistemskog rješenja ovog problema.
Predloženo je da se sjednica prekine i pozove predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dođe na sjednicu i obrazloži nedoumice. No predsjedavajući doma Bakir Izetbegović rekao je da je poziv poslan, ali se ni on ni ministri nisu odazvali. Podsjećamo, predstavnički dom je 25. februara po hitnoj proceduri usvojio i uputio Domu naroda na hitno usvajanje dopune ova dva zakona kako bi se omogućila nabavka vakcina za sprovođenje imunizacije stanovništva Bosne i Hercegovine protiv virusa korona na najbrži mogući način. Denis Bećirović predložio je da se u dnevni red uvrsti nova tačka, razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda kojim se nalaže Vijeću ministara da u najkraćem roku u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave s ciljem formiranja Ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine. Delegati nisu podržali ovaj Bećirovićev prijedlog, te ta tačka nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U posljednja 24 sata nadležne zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini registrovali su 727 osoba zaraženih koronavirusom. Preminulo je 29. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljene su 473 osobe pozitivne na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim u kantonu 10. U isto vrijeme Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljen je 21 smrtni ishod. Oporavilo se 136 pacijenata. U nadležnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj od juče je registrovano 225 osoba zaraženih koronavirusom. Najviše 109 je iz Banja Luke, 32 iz Bijeljine, 23 iz Trebinja i tako dalje. Istovremeno, prema informaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, preminulo je 8 osoba. Danas je u Brčko distriktu registrovano 29 novih slučajeva zaraze virusom korona. Posebno zabrinjavajuća je situacija u kantonu Sarajevo. Nakon laboratorijske analize 901 uzorka, evidentirano je 348 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su održali video sastanak s generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanom Gabrejsisom o problemima koji su nastali u isporuci vakcina iz COVAX sistema, ali i sa Pfizerom kao farmaceutskom firmom. Traže se neki novi uslovi, izjavio je prije ovog sastanka predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik.
Smatramo da je poslovno i potpuno u redu da se te vakcine isporuče onako kako je rečeno. A u ovom trenutku imamo neke nove zahtjeve koji dolaze od toga da se naprave dodatni ugovori i aneksi ugovora koji idu zatim da sve negativne posljedice eventualne upotrebe vakcina pada na teret država koji uzme vakcina, da proizvođači nemaju s tim ništa. Dakle, to treba nešto da završi, da li će se završavati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dakle, nije do nas. Pokušavaju da u Bosni i Hercegovini prikažu da nema smještajnih kapaciteta i to smo i demantovali, pokušavaju da odgode isporuku. Dakle, Bosna i Hercegovina ima sasvim dovoljno kapaciteta da prihvati vakcinu koja traži daleko zahtjevnije uslove za održavanje niskih temperatura.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Neformalna grupa građana Pravda za Davida održala je danas polusatni protest ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, zahtijevajući da ovo tužilaštvo dostavi predmet Davida Gičević na uvid tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I dok je okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas najavilo da će predmet biti dostavljen na uvid tužilaštvu BiH, članovi grupe najavljuju nastavak protesta i narednih dana dok ne dobiju potvrdu da se to i desilo. Erdoğan Katana.
Mirni protest neformalne grupe građana Pravda za Davida održan je ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, a povod je što ovo tužilaštvo još nije dostavilo na uvid predmet tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji se odnosi na stradanje Davida Dragičevića. Okupljeni su nosili transparente, vreće gotovo je sa zataškavanjem Davidovog ubistva i predaj predmet tužilaštvu BiH i spremaj se za robiju. Okupljeni su također uzvikivali. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ranije je potvrdilo da im je 22. februara stigao zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanje na uvid predmet David Dragičević. Komentarišući današnju najavu okružnog javnog tužilaštva Banja Luka da će dati ovaj predmet na uvid, član grupe Pravda za Davida Ozren Perduv je rekao:
Zanimljivo je to da kad smo mi najavili proteste ovdje ispred ove institucije, da su on odmah rekli da predat ćemo mi danas predmet. Mi smo mogli povući i reći dobro, nećemo držati proteste, ali evo do kraja radnog vremena je ostalo nekoliko sati još, a znate da se ovoj instituciji ne može apsolutno vjerovati, pogotovo se ne može vjerovati postupajućem takozvanom tužiocu Daliboru Vreći. Dakle, zato što se mi danas ovdje pojavili i jasno rekli da ukoliko dokle god ne predaju predmet na uvid tužilaštvo BiH, mi ćemo ovdje biti svaki dan od 12 do 12.30 časova i nadamo se da će to za prvu fazu biti pregled na uvid, a da će kasnije u potpunosti tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzeti ovaj predmet.
Neformalna grupa građana Pravda za Davida prema riječima Perduva sumnja da se u ovom slučaju radi o zataškavanju ubistva Davida Dragičevića od strane postupajućeg tužioca Dalibora Vreće.
Isto tako danas imamo poruku vrlo jasnu tužiocu Daliboru Vreći, a to je predaj predmet tužilaštvu BiH i spremaj se za robiju. Ako neko smatra da će samim tim predavanjem predmeta i ustupanjem tužilaštvu BiH skinuti odgovornost sa sebe, grdno se vara. Dakle, mi ćemo istrajavati na toj odgovornosti, jer dokle god takvi ljudi, poput takozvanog tužioca Dalibora Vreće, sjede i rade u ovoj, pod navodne znake, rade u ovoj instituciji, apsolutno nema nikakve sigurnosti za građane koji ovdje žive.
Zaim Šibić, član neformalne grupe građana Pravda za Davida.
Zahvaljujući ovim ljudima koji stoje ovdje, ipak izgleda da će se početi nešto kretati. Mi ćemo najvjerovatnije istra biti ovdje, zato što Ozan je rekao da ne vjerujemo tužilaštvu i sve dok ne dobijemo potvrdu da je predmet zapremljen u Sarajevo, mi ćemo ovdje dolaziti.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta. Banjalučko okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu za ubistvo protiv nepoznatih izvršilaca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Banja Luke je i priča o mještanima Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, koji da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice, svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar dio naselja odvojen od svijeta. Mještani su podnijeli i prijavu Europskoj investicionoj banci jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak. Banka je kao kreditni financijer te dionice provela medijaciju i istragu čiji se nalazi još čekaju. Milorad Milojević.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu 10-godišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobuskog stajališta, cijev je postala put koji spaja. Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilj Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijevu, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram ko neki jadni ovoc što sam doživio, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, po tvrdnjama Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nositi sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo. Opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavolju Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Latjaškoj. I sad oni kad su uradili autoput, znači on su prebacili korito rijeke s drugu stranu autoputa, tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja sam ugrožen, mislim, nemam tu opstanka, ja se ganjam sam je na sud.
Europska investiciona banka putem koje je financirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Europske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednički dom Sjedinjenih Američkih Država izglasao je COVID-19 paket pomoći predsjednika Joe Bidena vrijedan 1,9 milijardi dolara. Američki regulator dao je zeleno svjetlo za vakcinu proizvođača Johnson & Johnson. Za to vrijeme visoki njemački zvaničnik pozvao je da država oslobodi zalihe vakcine proizvođača AstraZeneca nakon sporog početka vakcinacije, dok su srpski i mađarski lideri pozdravili dolazak velike količine ruskih i kineskih vakcina. Detalje ima Mila Đurđević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden približio se prvoj zakonodavnoj pobjedi 27. februara, nakon što je predstavnički dom izglasao njegov paket pomoći za koronavirus vredan 1900 milijardi dolara. Demokrate koje kontrolišu predstavnički dom usvojile su mere sa 219 naspram 212 glasova i proslijedile ih Senatu. Demokrate planiraju zakonodavni manevar koji će im omogućiti da plan bude usvojen bez podrške republikanaca. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Država.
More than a year ago, more year into this pandemic.
Više od godinu dana u ovoj pandemiji i ekonomskoj krizi američki narod treba da zna da je njihova vlada tu za njih. I kao što je predsjednik Biden rekao, pomoć je na putu.
Help is on the way.
Američki plan spasavanja, kako ga nazivaju, podrazumeva finansiranje vakcine i medicinskih potrepština. Zatim novi krug hitne financijske pomoći domaćinstvima, malim preduzećima, kao i pomoć državnoj i lokalnim vladama. Do usvajanja zakona je došlo uporedo sa time da je nova vakcina proizvođača Johnson & Johnson dobila specijalno odobrenje za hitnu upotrebu američkog regulatora. Isporuke bi trebalo da počnu 2. marta. Biće to treća vakcina koja je dostupna u Sjedinjenim Državama. Vakcina zahteva samo jednu dozu, za razliku od vakcina koju proizvode Moderna i Pfizer-BioNTech, i nju je moguće lakše distribuirati jer može biti skladištena i transportovana na uobičajenoj temperaturi. Zvaničnici su istakli da bi svi građani Sjedinjenih Američkih Država koji to mogu trebalo da se vakcinišu. Političari u državama Evropske unije nastavljaju raspravu o distribuciji vakcina protiv COVID-19, dok premijer Bavarske u Nemačkoj Markus Schröder poziva državu da oslobodi neiskorištene zalihe vakcine AstraZeneca. Zabrinutost zbog mogućih nuspojava i efikasnosti vakcine, kao i preporuka da bi je trebalo dati samo ljudima ispod 65 godina starosti, dovele su do slabog korišćenja dostupnih doza. Schröder je u izjavi od 1. marta također pozvao Evropsku uniju da po ubrzanom postupku odobri nove vakcine.
Moramo povećati brzinu. U stvari, trebalo bi da učinimo AstraZeneca dostupnu svakom što je pre moguće, ne za 4 ili 6 nedelja. I svaka nova vakcina na tržištu bi trebala da bude stavljena u sistem kako bi se ubrzala vakcinacija. Ja bih učinio dostupnim dodatne doze AstraZeneca momentalno preko lekara opšte prakse. Nijedna vakcina ne bi trebala da stoji u naokolo u Nemačkoj.
U Mađarsku je pak 28. februara dopremljen veliki kontingent kineskih vakcina. Premijer Viktor Orban primio je kinesku Sinopharm vakcinu na punktu za vakcinaciju u Budimpešti. Pre vakcinacije on je izjavio da je izabrao da primi kinesku vakcinu jer u nju ima najviše poverenja.
Vredi slušati najpametnije ljude. Cecilia Miller je odlučila da bi članovi radne grupe za koronavirus trebalo sad da se vakcinišu. Meni se to samo desilo. Od tada ponovo sam u premijerskoj kancelariji i radim. Vidite, dobro se osjećam. Vi također ne bi trebalo da se plašite. Treći talas nas napada i bit će jači od prethodna dva. Molim vas da se registrujete i vakcinišete. To je jedini mogući način zaštite. Poput desetina hiljada Mađara u Vojvodini, hiljade ljudi ovdje u Mađarskoj primilo kinesku vakcinu. Verujte mađarskim stručnjacima.
2 ispitivanja u fazi 3 pokazala su da je efikasnost Sinopharm vakcine između 79 i 86%, što je manje u odnosu na vakcine koje proizvode Moderna i Pfizer. Mađarska je iznosila kritike na račun brzine programa Evropske unije za vakcinaciju i kupila je vakcine iz Rusije i Kine. Ukrajina je otpočela sa vakcinacijom vojnika koji su angažovani u aktuelnoj vojnoj operaciji protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Snimak koji je objavilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane prikazuje vojnike kako primaju Covishield vakcinu, generičku verziju vakcine AstraZeneca koja se proizvodi u Indiji. Ukrajina je sa kampanjom vakcinacije protiv COVID-19 otpočela 24. februara, a prvi su vakcine primili zdravstveni radnici i vojnici. Među njima je i Ivan Stecenko, šef vojnog bolničkog odeljenja.
Zašto sam odlučio da primim vakcinu? Zato što smo direktno uključeni u liječenje pacijenata obolelih od COVID-a, tako da nam je potreban imunitet. Ukoliko ne bih to uradio, to bi značilo da ne mogu da obavljam svoje dužnosti.
Ukrajina daleko zaostaje za svojim susjedima po pitanju vakcinacije za populaciju koja broji 41 milion stanovnika i traži pomoć članica Evropske unije, ujedno odbijajući da kupi Sputnik V vakcinu od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa od gotovo 300 djevojčica koja je bila kidnapovana u Nigeriji 26. februara puštena je, saopštile su lokalne vlasti. Djevojčice su iz internata kidnapovali neidentifikovani naoženi otimači u gradu Džangebe i odveli u šumu. Kidnapovanje djevojčica posljednja je u nizu sličnih slučajeva otmice u Nigeriji. Najmanje 42 osobe otete su iz državne škole prošlog mjeseca i kasnije puštene, a više od 300 učenika odvedeno je kasnije pušteno u decembru. Pripremila Asija Hafner.
Otmica gotovo 300 učenica na sjeverozapadu Nigerije, treća je masovna otmica djece od decembra u najmnogoljudnijoj afričkoj državi. Za otmicu djevojčica iz internata u nigerijskoj sjeverozapadnoj državi Zamfara niko nije preuzeo odgovornost. U Nigeriji se sve češće dešava da grupe lokalno poznate kao razbojnici uzimaju učenike za taoce radi otkupnine, zbog čega Nigerici traže od vlasti da proglase vanredno stanje. Vlasti ove nigerijske države nisu javile koliko je djevojčica oslobođeno, međutim agencija France Presse piše da su sve djevojčice oslobođene, njih 279. Škole su postale meta naoružanih skupina za masovne otmice zbog otkupnine. Takve otmice u Nigeriji prvo je vršila teroristička grupa Boko Haram, a poslije i ogranak takozvane Islamske države u Zapadnoj Africi. Sada se njihovom taktikom koriste i druge kriminalne grupe. Nigerija se bori sa islamističkim pobunjenicima grupe Boko Haram koji terorišu oblasti na sjeveroistoku zemlje, kao i sa nasiljem drugih naoružanih grupa u lokalnim zajednicama koje pljačkaju i vrše otmice. A predsjednik Muhammadu Buhari smijenio je vojni vrh u januaru zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u zemlji. Kidnapovanje 276 učenica 2014. u sjeveroistočnom Chiboku, koji je izvršio islamistički Boko Haram, skrenuo je globalnu pažnju na učestale upade u škole u Nigeriji, ali poraz skorijih napada pripisuje se kriminalnim grupama. U izjavi koju za medije dao u petak predsjednik Buhari, rekao je da je otmica djevojčica nehumana i apsolutno neprihvatljiva. Ova administracija se neće povinovati ucjenama razbojnika koji ciljaju na nevine učenike u školama i očekuju velike otkupnine, rekao je Buhari. Naoružane grupe koje djeluju u ovoj afričkoj državi često otimaju radi otkupnine, ali kada su naoružani otmičari odveli više od 300 dječaka iz Kankare u susjednoj državi Katsina u decembru prošle godine, po nekim izvještajima se govorilo da iza svega stoji teroristička grupa Boko Haram, koja djeluje na sjeveroistoku. Izvještaji su kasnije osporeni, a dječaci pušteni nakon pregovora.
Ponovo bez aktualnosti. Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine tokom prošlog mjeseca započela je sa procesom akreditacije privatnih visokoškolskih ustanova na prostoru Brčkog distrikta. Tokom proteklih 10 godina više puta je osporavano njihovo djelovanje, pa i od strane pojedinih bivših zvančnika vlade distrikta, koji su navodili da privatni univerziteti ne rade u skladu sa zakonom i procedurama u toj oblasti. Iz Brčkog, Mirša Darnautović.
Nakon što je u mandatu prethodne vlade preduzeto niz aktivnosti kako bi se stvorile zakonske mogućnosti te jasno precizirale odgovornosti i ovlaštenja pojedinih organa i institucija u ovom procesu, stvoreni su uslovi da stručnjaci iz ove državne agencije u skladu sa svojim poslovnikom započnu proces akreditovanja visokoškolskih ustanova u distriktu, istakao je dr. Aleksandar Maksimović, šef pododjela za visoko obrazovanje i nauku u vladi Brčkog distrikta.
Nama je to veoma bitno da bi se jednom završio s tim procesom. Napominjem da je zbog svih mogućih otežavajućih okolnosti kako zakonskog okvira, tako i tih preplitanja nadležnosti. Konačno je otpočet proces i možemo reći da visokoškolske ustanove u Brčkom distriktu koje već evo 10 godina postoje su po prvi put u procesu akreditacije. To trebamo posebno da podvučemo i da ćemo kao epilog toga konačno imati akreditovane visokoškolske ustanove.
On je pojasnio kako će teći proces provjere uslova za sticanje akreditacije te ko će na kraju izdati akreditaciju ustanovama koje steknu uslove za to.
Tu provode agencije za akreditaciju. Nakon toga formira se komisija stručnjaka koja se sadrži kako od lokalnih, tako i međunarodnih stručnjaka i predstavnike studenata i privrede i oni će da kroz taj proces vršeni vrstu screeninga naše visokoškolske ustanova kao nezavisna komisija i agencija će dati predlog da se kategorizacije sada uradi, da li akreditovani, uslovno akreditovani ili, a nakon toga mi nadležno odjeljenje izdaje akreditaciju za pomenutu visokoškolsku ustanovu, odnosno ta visokoškolska ustanova koja je u tom procesu.
Do sada su zahtjev za akreditaciju podnijele sve tri visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčkom distriktu, dok je još jedna ustanova podnijela zahtjev za osnivanje. Iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.